habeen wanaagsanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fidnimo isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan beledweyne oo bilowday dib u dhiska goobihii uu burburiyey qaraxii toddobaadkii hore.
Suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxaa ka fayo waa 2 dukaan. Midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaanu u nool yahay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday Al-Shabaab.
Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nimanka dalka laga saaro gacanta dowladda uu dalku u geli lahaa, oo wax allaaliyo wixii ay dad mujtamacu u baahdaayeen ee laga maaragtay looga qaban lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo. Ruushka ayaa saacadihii hore ee Isniinta maanta ah waxa uu daqiimo xoogan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasoo sababay in dad rayid ahi ay ku dhintaan islamarkaana ay jiraan adeegii korontada iyo kii kulaylka. Waxaanay u muuqataa in duqeymahan ay yihiin argoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Kremiya uu ahaa weerar argagixiso. Gantaalada Kruska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi, taas oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushka isku dayeen in ay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday dulaanka dalka Ruushka ee dalka Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Malaysiya ayaa Isniintan maanta ah waxa uu kala diray baarlamaanka, taas oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey si dalkaasi uu dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyada oo waddanku uu ka soo kabanayo culayskii uu kala kulmay xanuunka COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna tahay in la qabto bisha soo socota ee November. Doorashada ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xisbigiisa loo soo gaabiyo Umno oo dalbanaya in uu baarlamaanka kala diro si uu u helo aqlabiyad uu ku hoggaamin karo dalka. Markale ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay kulan magaalada ka socda beledweyne 3 cisho ee lasoo dhaafay oo looga hadlayay xasilinta goobaha laga qabsaday ururka Al-Shabaab ayaa lasoo gabagabeeyey. Deegaanada laga hadlay xasiloonidooda waxaa ka mid ah degmada Jamaame ee Jubbada Hoose iyo tuulooyin hoos yimaada oo si gaar ah diiradda loo saaray. Faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose kulanka oo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka soconayay magaalada Kismaayo ayaa diirada lagu saarayay wax ka qabashada baahiyaha ka jira Jamaame iyo nawaaxigeeda iyadoona bulshadii kulanka soo qayb gashay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka haatan ka haysta deegaanadaas oo ay ugu horeeyaan adeegga caafimaad wadooyin iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha beeraha oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan fatahada ay ka geystaan wabiga iyo sidoo kale abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaanadaasi inkastoo degmada Jamaame ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ayaa haddana waxaa maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq bixiyayaashu ay qorsheynayaan sidii wax looga qaban lahaa marka ay gacanta dawladda ay gasho degmadaasi sidii wax looga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah bulshada ay u baahan yihiin dadka degmadaasi ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu horeyn kulanka waxaa hadalkooda ka soo jeediyay Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamaame gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda
shirkaas oo ay halwadeen ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Jubada Hoose shirkaas oo lagu qabtay degmada Jamaame dadka ka soo jeeda qaybaha kala duwan haduu maamul yahay haduu odayaal dhaqameed yahay hadii dhalinyaro tahay haween adigu dhamaan inta ay ka kooban yihiin waxaan ku soo bandhignay annaga deegaanka reer Jamaame ahaan iyo tuulooyinka xorta inkastoo degmada Jamaame hadda ay qadka ka maqan tahay laakiin dadka deegaanka xorta hadda jooga iyo kuwa degmada Jamaame ka soo qaada waxa lagu soo bandhigay sidii la soo kaashan lahaa waxyaalaha caqabadaha ay u baahan tahay deegaanada ama dadka la xoreeyay ama kuwa hadda la xoreyn doono sida goobaha caafimaadka biyaha waxbarashada beeraha iyo nolosha aasaasiga wax ku sameysan oo dhan iyo horumarka deegaanka oo dhan arrimahaasan saddexda bari halkan la isku dhaafsanayay ugu dambeyntii waan soo gunaannay
jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigeen dadka deegaanadaasi
degmada Jamaame oo runtii aan u qabannay hawl saddex maalmood ah oo ah wada tashiga tuulooyinka iyo deegaanka Jamaame oo runtii maanta loo soo xirayo waxaan leenahay in ay kula xisaabtami doonaan arintaas gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaa darteed waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa wax qabadka runtii iyo baraarujinta aanu laga wado gobolka qaybtiisa Jamaame runtiina wixii ay gacantooda ku qorteen ay runtii ay heli doonaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cali Careys Xasan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ahamiyad gaar ah u leedahay in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanadaasi isla mar ahaantaana dawladdu ay haatan qorsheynayso sidii deegaanadaasi marka ay gacanta dawladda soo gasho sidii loogu fulin lahaa wax ka qabashada adeegyada bulshada isagoona si gaar ah uga mahadceliyay hay'adaha deeq bixiyaasha
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nidaamka dalka laga saaro gacanta dawladda uu dalku u geli lahaa oo wax alaaliye wixii ee dad mujtamac u baahdaayeen ee laga maaragtay in looga qaban lahaa waxaan noo suura gashay marka in aan iyada oo hawshi la bilaabin aan ka hormarino in digmadi intaan la xoreynin iyadii la warsado dadkeedi la isku keero la yiraahdo haye maxaa baahida digmada Jamaame maxay tahay maxay u baahan tahay Jamaame waxaan filayaa in wixii ay u baahnayd waxaad soo bandhigteen waay ee hadda idin diiwaan gashan waxaan rajaynaynaa markii meesha la qabtaba inay hawshaasi si toos ah ay u bilaabato oo gacantiina aad ku qorteen gacantiina inaad haddana ku qabataan waxa waaye wix allaali wix aad qorateen baad helaysaan dalkiina waa la xoreynayaa waxaa la idinka rabaa inaad diyaar garowdaan dad inaad diyaar garowdaan sidii looga qayb noqon aad uga qayb noqon lahaydeen horeynta dal waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda arrintan gacanta naga siisay T3 iyo USA
inkastoo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose muddo dheer ay gacanta ku hayaan maamulkeeda Al-Shabaab ayaa haddana waxaa jira tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland, balse maamulka ayaa haatan qorsheynaya sidii degmadaasi ay ula wareegi lahaayeen, iyadoona haatan la sii qorsheeyay mashaariicda kala duwan ee degmadaasi laga fulin lahaa shanta sano ee soo socota. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan Baladweyne, todobaadkii hore magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay qaraxiyo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, kuwaasoo sidoo kale burburiyay dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada gudaheeda. Qaraxyada ayaa waxaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa waxaa lagu bilaabay dhismayaashii ay qaraxyadaasi burburiyeen, sidoo ku soo waramaya wariyaha VOA da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaraxyadii Baladweyne ka dhacay maanta oo kale todobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxeysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda. Ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka Baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato, sida uu VOA u sheegay Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan.
Marka annaga ka dhallinyaro ahaan inaynan baqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheheena koobaad ahaa, maadaama dhallinyarada gobolka aan nahay, magaaladan annaga iska leh, dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro. Marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba. Marka yacni maaragtay iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay iyagu ay geysteen. Runtii waxa aan soo qaadaynay waxaa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada usoo dhiibeen oo gogo'ay. Waa qaadnay qashinkii, welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlanahay insha Allah. Haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaano aagga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiraadaahay cajiin loo yaqaano aagaas. Hadda waa ujeedaan waa nadiif, ganacsatadiina dib bay usoo noqdeen oo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeenba ka dhiganina, bal hadda in aan la muujin niyad jab, in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib usoo celiyaan ayaan rajaynaynaa.
Inkastoo muddo hal toddobaad laga joogo qaraxyadii Baladweyne ka dhacay, haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan, gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo. Qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen, kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay, sida uu sheegayo Cabdulaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada Baladweyne.
Alxamdulilah, waa aadan fiicannahay. Goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir. Aniga waxaan deganahay meesha oo dadka reer Baladweyne u yaqaan daljirka Dahsoon. Meeshaas waxaa ku yaalay suuqa oo elektriga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado, bacadlaha ragga, baqaaro oo ganacsi oo kale fara badan. Dayactir xoogana hadda ka socdo meelaha qaarna. In la dayactiraa ma sahlano, in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiro noqonaysa. Laakiin anika shaqsiyan qolkayga waa dayactir 3 bir koran dayactiray, wuu fiiqmay, dibaan ugu celiyay, daboolkii dib ugu celiyay. Hadda maantana waxaan rabay inaan shirkadda korontada ka imid inaan korontada soo deysto. Haddii ay soo rogashay shirkaddu maaratay gurgeyndee baartay in koronto lagu dayi karo ay soo cadaato. Markii alxamdulillah qofta haday nooshahay maaratay waa way soo noolaanaysaa. Laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday. Hadda qof bilow aadan aysan maaratay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin.
Goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee la iga gaartay?
Wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo haddaan ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacalihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxa ka fayo waa 2 dukaan. Midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaan u nool yahay. Dan si dib yar ku daamday taa daboolka dib ugu celin, laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas-aaso oo dib loo soo dhiso waay. Maartay way wada dumeen guryahaasi. Waxa hadda maanta iyo biri iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo maahan, wada wax waqti lagu yara laabilo qaadanayo.
Gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhallinyaro ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa.
saacad walba waxay geystaan. Waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurti qashinka laga qaaday. Halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku jiro birihii gawaaridii dadka ay ku dhibaateeyeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay ka soo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani ka soo daatay 7 gaari oo kamid ah aan qaadnay 15 kaariko oo qashinana ku qiyaasnayna way noo yaala waan qaadan doonaa hadduu la raali ka dhigo. Waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda de wixii hanti yahay oo dhamaadaama ay burbureen waxaan aan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradaahay badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaa tiradaahay face maskii dhan walba si anaga naftirkeena ayna wax noo soo gaarin. Intaas oo dhan waxaan ka sameynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameynay dadku isku mid maaha. Qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo weliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato oo dhaho hortaydana wax looga qabto goobahaasoo dhanna wax laga qabto. Sidaasoo kaletood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan weliba qof qof dhifaho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaha ka helnay. Dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha allah ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Xuska maalinta caafimaadka dhimirka oo maanta dunida ka dhacay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Bowrama ee gobolka Awdal. Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka maskaxda ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wariyahayaga magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu uga waramay xuska maalintan iyo heerka xanuunka dhimirka.
Iyadoo maanta ay ku beegan tahay 10-ka bisha 10-aad ee 2022-ka oo ah maalinta loo aasteeyey in laga xuso caafimaadka maanka dunyada, taasi oo markaa ujeedada ugu weyna ay tahay dee wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dadka la tuso in la garab taagan yahay, waxaan anaguna ka xusnay markaa Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaan ka xusnay maalintan caalamiga ah si aan u dhiirigelino markaa barnaamij caafimaadka maskaxda iyo horumarintiisa. Soomaaliland sanadkan waxaan halkudhig u qaadanay caafimaadka maanka iyo badqabkiisu waa mudnaanta bulshadeena. Saadlo ka warqabtaan sanadkii u dambeeyey ee 2022 iyo 2023 kun ku jirno maanta waxaa isbeddel weyn oo horumar ah laga sameeyey dhinaca daryeelka caafimaadka maskaxda, taas oo markaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ay markaasi iyadoo la kaashanay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ee Soomaaliland la isla gartay in si loo daryeelo oo adeegyo joogto ah loogu helo dadkan moogtay la dhiban caafimaadka maskaxda, xanuunada maskaxda dadka la dhiban, in loogu daro qaadka wadanka soo galaya 200 shilin oo markaa lacagta Soomaaliland kilo kasta oo jaada markaa cashuur loo saaro. Taasi oo runtii isbeddel weyn ku keentay markaa caafimaadkii iyo daryeelkiisii gaar ahaan dadkii la dhibanaa markaa xanuunada maskaxda.
Adeegyada dheeraadka markaasi u soo kordhay bukaanadii qabay xanuunka maanka ee ay arintaasi u soo kordhisay maxaa kamid ah?
Guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland waxa weeyaan waxaa la qaatay arintan markaas isbeddelka weyn ee keentay waxaa kamid ah in kor loo qaaday adeegyada caafimaadka iyo daryeelkii markaa caafimaadka maskaxda. Waxa weeyaan waxaa la helay markaa daawo bilaash ah oo markaa joogto ay u helayaan bukaanadii. Sidoo kale waxaa loo sameeyaa cunto markaa iyagana markaa moogdheeli tiran oo bukaanada markaa loogu sameeyo goobaha markaa ay ku jiraan guud ahaan Soomaaliland oo dhan cusbitaaladeeda. Waxaa markaa wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sameysay tababaro ku saabsan markaasi caafimaadka maskaxda iyadoo lagu tababarayo dadka kale ee xirfadda caafimaad ku shaqeeya iyaga laftoodu si ay markaa qayb uga noqdaan daryeelka markaa dadka la dhiban xanuunada caafimaadka xanuunada maskaxda. Waxaa sidoo kale la sameeyey oo runtii gobollada oo dhan loo qaybiyey gawaari markaa loogu shaqeeyo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan si loo gaaro meelaha ka baxsan cusbitaalada, iyadoo markaa la sameeyey daadejin lagu sameeyay ama primary health care integration waxa la dhaqdo oo lagu daray marka caafimaadkii moogtahay maskaxda iyo daryeelkiisi in marka qofku uu ka heli karo goobaha marka xanaanooyinka iyo meelahan hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ama health centers-ka waxaan moogtay la dhaqdo
si gaar markaan u soo qaadano gobolka Awdal oo adigu aad tahay agaasimaha waaxda caafimaadka maanka ee gobolka Awdal waxyaabaha idin qabsoomay labada sano ee u dambeeyay ee kor loo qaaday adeega caafimaadka maanka maxaa kamida
waxa kamida ugu horeyn markii barnaamijka la bilaabmay waxaan u sameeyay marka toobar iyo aqoon caafimaad baan waxaan siinay dhamaan shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xanaanooyinka iyadoo xanaano walba marka laga soo qaadanayo laba qof si marka ay adeeg iyaguna ay u fulin karaan waxa sidoo kale aan sameeyay oo aan helay daawooyinkii markaasi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo si joogta ah markaa u keenta bukaanada meesha ku jira ayaa waxa sidoo kale loo sameeyay si joogta ah in cunto lagu kariyo saddex waqtiba waxa sidoo kale aan helay gaari baan helay marka aan ugu adeegno oo hadda usbuucii hore waxaan aan ku tagnay degmada Dila oo marka magaalada Booramo xoga ka durugsan sida taas oo markaasi dadka guriyahan ku booqanay isla markaana aan xanaanada weynay marka magaaladaasi lafteeda ka soo fulinay adeegyo caafimaadka maskaxda ah oo marka free ah dhamaan bulshada loo adeegayo iyo daryeelka caafimaadka maskaxda dadka waxa lagu qabtaa si free ah oo lacag la'aan ah
xanuunada ugu badan dadkaasi la dhibay yihiin waa kuwe la xiriira dhinaca maanka
horta tirada guud ee sanadkan aan u shaqeynay qiyaastii gobolka Awdal waxa weeyaan inta u dhaxaysa ilaa in ka badan 2000 oo bukaan ayaa si lacag la'aan ah loogu shaqeeyay oo marka adeeg marka hufan la siiyo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah bukaanada ama xanuunada ugu badan inta badan soo mara waxa ugu caansan waa schizophrenia-da depression-ka waxa number 1 ah depression-ka ayaa noogu badan depression-ka oo sidoo kale adduyadana marka ah xanuunka markaasi lagu tilmaamo inuu yahay ka hagardaamada ugu ballaaran sida oo number 1 adduyada ka jira ayaa inagana markaas sidoo kale noogu badan schizophrenia-da oo 1%-ka adduyada inagana sidoo kale aad bay u tiro badan tahay xanuunada markaasi balwadaha iyo qaadku markaasi ugu horeeyo xashiishada oo yadna soo biireysa kuwaas ayaa iyaguna markaa ku jira xanuunkan baaxadaha la yiraahdo bipolar-ka dadka qaarkood laba mariyo laba yiraahdaan laba wajiyo laba yiraahdaan oo qofku marna kaco marna markaa dego oo aad markaa marna aamus galayo oo markaa dhaqdhaqaaqiisa xarkaadkiisa ay yaraanayaan iyo jab markaa uu dareemayo marna qofku uu niyadiisa iyo hamadiisa iyo markaa qab kale uu galayo hadal badan iyo socod badan uu yaraanayo kaas laftiisuna waxa kamid tahay marka xanuunada markaas ugu badan waxa sidoo kale iyaduna meesha aan laga saari karin oo xanuunada markaas kamida xanuunada kale la xiriira jidhka oo markaasi xanuunada jirka iyo maskaxda oo runtii marka qaarkood oo dadka qaarkood ay ka cawdaan xanuun jirka ah sidoo kale marka iyagoo marka qabo xanuun maanka ah taasina iyadna waa runtii xanuunada ay moogtahay ugu badan bay ku jirtaa aan la kulanno
kaas wuxuu ahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo maskaxda ahna agaasimaha waaxda maanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanaynay xuska maalinta xanuunada maanka oo inta badan xuso 10ka bisha Oktoobar sanad walba Haashim Sheekh Umar Goob VOA Boorama
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada markale ee barnaamijka ilayska VOA Todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5 bisha Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dhig looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyayna waxaa magaalooyinka Soomaalida ku soo badanayay ardayda wax akhrinaysa iyo qaar badan oo xiiseeya wax akhrinta. Waxaa kala socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. Koox isugu jirtay arday, macallimiin iyo aqoonyahanka oo ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhawaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macallinka si wada jir ah u akhriyay ilaa iyo 100 buug. Sheikh Hassan Al-Basri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyay buug akhrintan ayaan weydiiyay waxa uga soo baxay 100ka buug ee akhriyeen.
Waxa iga soo baxay akhriska buugta markaan akhrinay 100 buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin, waxa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka aqriska in la garaaco. Marka aqriska buugta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nations fail, maxay ummaduhu u burbureen? Dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay baalansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ayba dhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur. Ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ee hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale.
Dadkii ka qayb qaatay akhrinta boqolka buug iyo boqol maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle.
Walaalkay maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen Indheed Garad dalka gudihiisa iyo dibadiisa uu joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday boqol maalin iyo boqol buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulilah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada.
Naxwi Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda.
Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullah, waagu salaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda VOF. Dareenkayguna ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iiday haddii aan gudagalo iyagana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iiday. Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelan karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa.
Professor Cabdalla Mansuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran.
Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisi inuu aad u kororsado. Waa akhrin badinta, sidaan ka warqabno jaamacadda, yani cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa. Cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystiraa inuu sii wado, sii akhriyo akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisi si u kororsado. Waxaan ognahay adun weynaha dalalka hore uu maray idadyowgoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray.
Professor Cabdalla Mansuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya farimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda.
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeedii iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirnay midoo oo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugaag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka ah wixii naloo dira mooye.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da radio xariyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayna xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVA ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baaq u diray qurba joogta Soomaaliyeed si ay u soo caawiyaan qaxootiyadii dhawaan yimid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xiriyaha. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha ka soo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda UNHCR inay gurma degdega la soo gaadho. Shaqsiga todobaadka todobaadkana waxaanu ku eegaynaa mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo gol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u direen qurba joogta Soomaaliyeed si ay markaasi u soo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo dhibaatooyin adag oo dhanka duruufaha ay ku haystaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka. Qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30,000 oo qaxootiya, isla markaana ah kuwo muddooyinkii ugu dambeysay soo beegsanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolo looga helaan, ayaysan helin waxyaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xirooyinka. Qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey, isla markaana ay nolol aad u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacaysay habeenkiina qabowga iyo dhaxanta ay u dheer tahay. Qoysaskan ayaa in badan oo ka mid a waxay la daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah, iyadoo hooyooyin badan oo ka mid a qoysaskan iyo caruur ee xilligan ka muuqato duruufo adag oo dhanka nafaqa la-aanta ah. Gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyey uu istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan, isla markaana gargaar uga ururinaya qaxootiyadii sii jooga xeryaha sida raashin, agabyada cuntada lagu karsado iyo weliba sidoo kale gogol, ayaa waxay ka codsadeen qurba joogta Soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahooda duruufaha adag ay ku haystaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sidoo kale baaq u jeediyey qurba joogtii ka dhuftay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sannado ka hor ay ku noolaayeen kuwa ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA-da ayaa baaqan u jeediyey qurba joogta.
Waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO, dadkaasoo mardhow soo galay gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga IFO, dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan. Dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh, waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ma aragtaay qof bini aadana uu u baahana. Waxaa marka jirta kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO, waxaanu soo degnay 1991-dii. Waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022-dii. Sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano. Dad 32-daas sano bulshadu qaarba sanad bay soo gelayeen. Hadda waqti xaadirkan 1991-dii ilaa hadda waqtigu ugu darayd ee abid taariikhdana soo mara waa hadda, waayo sixir barar baa dhacay, dhaqaale xumaa dhacday. Hay-adihii kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay ee dhaqaale darro soo wajahday wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaab siihin marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991 ilaa hadda oo 2022 aan ku jirno dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tagay ama Yurub tagay ama Amerika tagay ama Australia tagay ama Carabaha galay ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaalow dad kaamki aad ka dhoofteen waxa ka jirta baahiyo aad u fara badan kulli TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad ka aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihii dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku tabaaleysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogti ama dadkii horaan ka dhoofay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab xilligan
waxa weeye baaqaan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waa walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale laba ay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helayo oo shaqadu ay ma aragtay fudud tahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayna inaad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma aragtay hayraata habadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo taro ayaan codsanayna gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo igaranaysan oo gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga Ifo waxaan idin ka codsanaya inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladiina ee tabaaleysan ee qarkood gaajada iyo silca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku soo dardartaan oo dadkii walaaladiina aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiyada cusub ee dhawaan yimid xarooyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaar kood aanan wali helin aqoonsigii qaxootinimo aan walow dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaar kood ayagu xanuunsan kaamka imanaya in daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aanba soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin aan raashin male aan adeegyada aasaasiga ah male hooy male masquula male dadka qaar ba siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali aan caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanayaa marka aniga oo ku hadlahay magaca ma aragtay in bulshada aan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo iyo magaca mas'uul ahaan aan magacayga ku hadlahay waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatada ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u gali kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhab la soo caawiyo marka bal hadaad u sawirto nolosha ay ku nool yihiin qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariga
aan hadaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini aadanku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hooy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha uu ka galo iyo qorraxaha hooy ma haystaan aan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita aan waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo bini aadan uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanayna baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihii ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyada aasaasiga ahay ay bixin jiraan oo gabaabsi yahay in walaalayaalow aad wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinnana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ee dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan ummada Soomaaliyeed haday tahay abaaraha iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xirooyinkan dhadhaab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xiriyaha?
Doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenaan, in ay hoy u dhisaan inta awoodooda, in ma aragtay ay ka qayb qaataan maadaama oo aysan hadda adeegyada aasaasiga aysan haysanin, inay ma aragtay kuwa u sii daran ay gacanta wax u saaraan sifa ay noloshooda ma aragtay u maareeyaan.
Waxyaabaha marka ugu badan ay markaasi rabaan dadkan in laga caawiyo ama ay doonahayaan in markaasi xilligan ay dhibaatooyinka u qabaan maxay tahay?
Waxa weeye qodobka koobaad waa hoy, ka labaad waa daawo, ka saddexaad waa waxbarasho, ka afraad waxa weeyaan in ma aragtay wax allaaliya wixii loo heli karo een dadka jiran ee ma aragtay meelaha booshashka iyo een geedaha hoostooda daadsane caafimaad darrada la jiifo ma aragtay daawo loo keeno. Waxyaabahaas oo dhan iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin ayaa ma aragtay ayaa muhiim ah in ma aragtay lala soo gaaro. Xaaladoodu waa zero way, waa qof aan waxba haysanin oo ceelna u qodnayn cidna aanan u maqnayn way.
Ugu dambeyntii marka qurba joogta maxaa lagu baaqayaa?
Qurba joogtu waxaan ugu baaqayaa inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si weliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan sii joogi karin. Ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan. Waxaa jirta haween uurey ah oo nafaqo darro ay hayso, waxaa jira ciyaal yar yara oo aan hooy lahayn oo dabaylihii iyo ma aragtay qorraxihiisay ugu dhacahayeen xanuunna ka qaaday, nafaqo darro baahsan aan dad waayeel oo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo, waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin ba jirta. Marka qurba joogtu si ay noo aaminaan in dhahooda ha ku arkaan, ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan annaga in wax naloogu dhiibaba diyaar umanna, idinku indhihiina ku soo arka, ka dambe idinka gacantiina waxaad heli kartaan ku siiya. Qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodayaa oo waqtiga ku dhaafayaa laba beri baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex beri uu ku moodo nolol ahaan. Wax weyn bay marka u tahay. Haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saara maxaad u malaynaysaa? Bil dhanbuuba ku moodayaa waxa weeye, waxaaba dhici kartaba inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay qawidiisi iyo ma aragtay nafaqadiisi markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsadaa laga yaabaa. Marka waxaanu codsanaynaa inaad si degdega u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan wixii aad u qaban kartaan, aad u qaban kartaan, aad u qabataan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xirooyinka qaxootiga ee Dhadhaab, isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, barnaamijka toddobaadlaha ee Caweys ka Dhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salaas, kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weheyno. Waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadoole caanka hajbooyinka, haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iibinta qaadka? Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ee soo gaaray xeryaha oo UNHCR ka codsaday in si degdega loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka, Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamadii booliska Soomaaliyeed barisamaadkii, balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magaca ku leh bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatadii uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Cabdisalaan oo magaceyga oo saddexan waxaa leedahay Abuukar Socmed Daahir Xaaji Maxamuud Cigaal ayaa la yidhaahdaa, waana ku dhowahay wareysiga toddobaadka.
Waayahay Abuukar, waxaad u horey noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay.
Haa, deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaano gobolka Ogaden ee Itoobiya, Kililka Salaad, degmada ama gobolka Wardheer, meel u dhow oo la yidhaahdo Yucub ayaan ku dhashay. Waxaan ka soo tegay 1971 anoo nin yar oo dhallinyaro ah. Waxaan ka soo galay meel la dhaho Fadhi Garaadle. Waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yidhaahdo Cali Kabare iyo Maxamed Gadheere. Waxay soo keeneen Muqdisho, Muqdisho ayga soo kaxeeyeen, Kismaayo ay soo mariyeen, Badhaadhe meel la dhahaan tegay. Badhaadhe ayaan 72 waxaan ka galay iskoolkii la odhan jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhexaan ka dhigtay. Anoo halkaa joogo niman aan wada dhalanay la joogo ayaa waxaa ii yimid qoliyihii booliiska Soomaaliya. Booliiskaasaan qortay tababarka, waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adigu 9 bilooda. Kadibna shaqooyadii uun booliiska ayaan iska wadan jiray. Burburkii Soomaaliya ayaa marka nagu yimid. Burburkii markuu nagu yimidna shaqo aanan weligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan yeesi jiray oon dhihi jiray war waxaan maxay ahaayeen ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raadsaday leedahay qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay. Qaadwalahaas ayaa noqday.
Waa tahay gudoomiye Abuukar, inta aan burburkii lasoo gaarin, nin dhalinyara oo dalkiisii u adeega ayaad aheyd oo ciidamada ka tirsan, bal habkii markaa ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga bal noo sheeg.
Askariga Soomaaliga dowladdii Siyaad Barre markii ay jirtay aad buu qiimo u lahaa. Waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa, waddan qiimo badan ayuu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa, wanaag baana ku shaqayn jiray.
Waa tahay bal shacabka qaabkaad ula shaqayn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina ay u fuli jireen?
Shacabku si sharaf leanu wada shaqayn jiray, oon xumaanay ku jirin, aad iyo aad u qiimo badan, wanaag ayaa noo dhexayn jiray buluuska iyo shacabka. Dowlad sharaf le ayaa noo dhisnayd, si fiican baan u wada shaqayn jiray.
Markii burburka dhacayay, bal ka waran qaabka ay kuu saameysay dabcan Abuukar ahaan.
Si foolxun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri kara ii saameysay. Caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan degenaa Kismaayo ka guureen, waxay mareen Xamar, waxay mareen gobolka la yidhaahdo Baradweyne, waxay mareen Galguduud, waxay mareen Mudug, degmada Galdogob la dhahay caruurteeda ka dhacday. Annaa waxaan u soo qaxay degmada Doobley, afmadow degmada Doobley baan imid, halkaasaan maartay anaguna ka soo baxay. Caruurtiina halkaasay ka dhacday, Mudug bay ka dhacday. Waxaan ka baafiyey laaqeyrta caas hay-adda heerka hooseeyo, maartay waxaa baafisaan ka baafiyey caruurteedii oo 9, heerkii oo 9 ka kooban ayaan waxaan ka helay hay-adda laaqeyrta caas inay aadeen Mudug. Kadib 93 waxaan ka soo tegay Doobley, waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya, halkala diyaarad ka raacay. Waxaan uga degay meel dhaha Goday, caruurteeda halkaasaan maray. Burburkii Soomaaliya meel kasta iyada colaad iyo balaaya ka taagantaan ka gudbay, caruurteeda gaalkacyo meel dhahan ugu tegay. Kadib baa haddana ayaan ka soo qaxay.
Waa tahay dowladnimadii ayaa la waayay, dabcan xaalka wuxuu noqday mid culus. In asgiri ay aad aheyd, shaqooyinkii ciidamada way dhammaadeen, qaabkeeba marka nolosha uu wajahday?
Noloshu waxaan u wajahay markii burburka aan Doobley imid, caruurteedana ay tagtay, anna aan keligay imid Doobley. Wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaanayna aan meesha ka jirin ayaan markaa nolosheyda waxaan ku maareeyay qaadka. Qaadwalaa noqday nolosheyda, halkaasaan ka raadin jiray. Doobley baa qaadka ku gadi jiray wakaas. aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd, aad iyo aad bayna ila fool xumayd. Qaadna anigu ma cuni jirin, laakiin waxaa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raadsado, wayna ila xumayd runtii. Waayahana kalifayo hadde camal kaloo la qaban ma jirin, dowlad loo shaqaynaya ma jirin. Dowladdii Maxamed Siyaad Barre uu ka soo tegay soo Kenyuu soo galay, anna waxaan ka dambeeyey dhowr beri, dowladda oo dhanba way burburtay. Marka danta igu kaliftay inaan maartay aan galo qaadka.
Halkan markaad ku soo laabatay xeryaha dhadhaab, qaabkee baad nolosha u wajahday, maadaama xero qaxooti iyo dad xaalkooda adag yahay aad ku soo biirtay?
Way iska dhib badan tahay. Adigu muddo aan joogay waa xaaladda qaxootiga nina loogama sheekeynayo, waa xabsi kor ka faydan, aada iyo aada bay u dhib badan tahay. Hase ahaatee dadka uun ku dhaqan qaxootiga xeryaha dhadhaab unbaan ka mid ahaa, dhagaxley baana ku suganayo aan jooga hadda, waa ka mid unbaanahay qaxootiga.
Wayay waa tahay gudoomiye. Ugu dambeyntii waayahaaga qaxootinimo maxaad seedaa waa ka baratay maadaama waqti dheeraad ku nooshaa?
Wallaahi waxaan ka bartay waxyaabo badan, dad fara badan oo isu yimid oo Soomaalile, oo Sudaanle, oo Eritreyaale, oo Itoobiyaale, oo Kenyatile ayaan ka bartay. Horeyna aanan u aqooninoo Soomaali keligeed baan aqaanay. Marka horta xagga dadka isdhexgalka bulshada waan bartay, oo dad badan baan ka bartay, laakiin noloshu waa xabsi kor ka fayday.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Abuukir Sheekh Maxamed Daahir oo aan u soo xushay martida qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag dhegeystayaal, sida aan hordhiciiba idinku sheegay, bilihii lasoo dhaafay kumanaan qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab, kuwaasoo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhoweyn wanaagsan, iyadoo hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha ay arrintaasina ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka Cawiska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin.
Guuraay Xeefo Cabdi, waxaan kasoo tegay Soomaali, waxaan amaaday dowladda Kenya. Dhibkii uu soo kacay weliba igama dhicin, oo guri iyo biyo iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay male. Wadada dhibaan kusoo marnay oo aan ku baqayna aan soo marnay.
Waa tahay hooyo, waxaad ka warbixisaa deegaanka aad kasoo barakacday magaciisa, qaabka abaartu saameysay?
Mugu aala noo abaarad badan iyo xoolo beel iyo qaxqabsa darra shaqa darra meesha taale. Marka hadda iyo kadib dii dowladda Kenya na qaabisoon wax ka helna ma ogya, hadda waan baahanna.
Waa tahay adiga beeraleyd ma ahayd mase xoolo dhaqato?
Xoolo dhaqataan ahna, xoolihiina waa iska bayaan, beerana duwaaq iyo waxaas waa abuurkoosay suu dhashay wax laga ma helin.
Yaa kula socdo qoyskaaga imise qof ayaa ka koobantihiin?
Toddoba nee qofaan ka koobagnahay. Waxaan kusoo kala raacnaa wayni lama gooran soo kala guurnay sidaanna baahana iisanah.
Xerada markaad timaadeen maxaad gurmad oo heshaan?
Waxba ma helin, wax oo guryaalkan oo boorada qaateena siyaam waxba kale ma helin.
Bal ka waran cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan?
Cunto ma haysana, biyo ma haysana, qalab wixii wax lagu cun lahay ma haysana, kira aan kusoo qaadana waa wayni. Marka dhibaato ka socota dhibaatadii waa biyaha marti lima nagula siyaa. Waxaan ka dalbanaa meeshan uu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli in aan ka helno daawada ay ku jirto wax walba ay ku jirto, biyaha, cuntada, guriga, musqusha, waxyaalo badan in kala kulanno.
Salaad Axmed Xasan.
Salaad, halkee kasoo barakacday?
Mbaalla
haye
inaan Soomaalida walaalahan ugu ammaadna gargaar iyo wax kasta aan ka helno guri iyo hooyan aan helnaan rabnaa.
Islaada caruurtaada waa imisa?
Tobanaalay ka koobanta.
Toban qof waay?
Haye.
Qaxootiga marka aad soo gasheen gargaar ma hesheen oo hay-adihii midin yimaadeen?
Hay-ada hadda ka hor noo qaabiliyo noo ammaaday ma jiraan.
Haye.
Walaalahan oo qaxootiga hor alla u fadhiya waxay noo soo aruuriyeen waa cuntadayna.
Waa tahay guriga bal ka waran biyo meeshaan?
Biyo ma qabna, hooyan ma qabna, hooyankaayinku aan is arkaysi waa adee baahanaanna dabaatada onnahaasi ilaahay waa loo sheegi karaa.
Guryaha ku jirtaan waa sidee?
Guryahan ku jirna banaanka carada badan oo adi arkay hooshab waa adee hay-adaha oo inaan ka helna gargaar cusubaan rabnaa.
Baari Xasan Msoon oo cadaadgiri meel lahaa Diinsar ruuxakum.
Diinsar agsoo barakacday?
Diinsar agtiis, haa.
waa tahay bal halkan noloshaada maxay ku tirsaneed ma beeraley xoolo dhaqato maxaa heedeen
beeraley
hal bila joogtaan
haddaba dhabka baan ku soo marnay arash daraan ku soo marnay dhab kale ma qabna
waa gartay xiliga markaa tabada markaa gurmi meeshaan
maya guri ma qabna golol ma qabna
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootigan oo bilo ka hor soo gaaray xeryaha ayaan helin wax gargaar ah kuwaas oo qaarkood dulsaar ay ku yihiin qoysaskooda oo abaaraha ka soo barakacay gudaan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa inta badan aan uga hadalnay qaxootiga barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse intaan barnaamijka ka bixin aa mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmanoor yagol oo barnaamijka la daadiyo
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo Cabdisalaan Axmed Salas oo ku wada sugan xariyaha qaxootiga ee dadab waqooyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabad galiyo
sidii waqal bad ishqiga ka shayda waradso bila shakaya ku jacal ifkayka wanshada waqtiga aadiga fogtahay Ada isu bidra. Waktu ke adi ke fuk tahai, wana gumla dhu dhu dhu. Ada isu bidra. Waktu ke adi ke fuk tahai.